Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, ada suatu sukacita tersendiri ketika saya, Yosias Dandra, dapat kembali hadir di hadapan Anda pada saat ini dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena dalam kesempatan kurang lebih setengah jam ke depan ini, saya dapat menemani Anda untuk belajar akan kebenaran Alkitab yang merupakan kebenaran yang tetap relevan dari waktu ke waktu. Karena firman Allah itulah yang akan memberikan petunjuk kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, dari studio saya sangat berharap kiranya program ini benar-benar akan dapat menolong Anda menjadi berkat bagi Anda dan juga keluarga. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam program ini kita akan membahas suatu pengajaran yang sederhana dari keseluruhan Alkitab yang tentu saja akan sangat kita butuhkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat mengenai peristiwa penciptaan alam semesta ini yang dicatat dalam Kejadian 1 ayat 2-25. Kita juga sudah melihat bagaimana Allah melihat bahwa semua yang diciptakannya itu baik adanya. Itu terjadi sampai penciptaan pada hari yang kelima. Lalu apa yang selanjutnya dikerjakan Allah pada hari yang keenam? Nah, saudara, pada kesempatan ini, mari kita melanjutkan pembahasan kita dengan melihat kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai pasal 2 ayat yang ketiga. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang memungkinkan kami untuk pada kesempatan ini dapat mendengarkan kembali akan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan, berikanlah hikmat pemahaman pada kami, sehingga akhirnya kami boleh mengerti dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita telah sampai pada kitab Kejadian pasal pertama ayat 26, di mana ayat ini berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, bagaimana manusia itu diciptakan? Saudara, dalam pasal berikutnya akan diceritakan kepada kita mengenai hal itu. Sekarang kita melihat dahulu tujuan dari penciptaan manusia, yaitu supaya mereka berkuasa. Allah memberi manusia kekuasaan atas bumi. Dan saya pikir ini bukanlah berarti bahwa Allah menjadikan manusia untuk menjadi semacam tukang kebun di Taman Eden. Allah memiliki otoritas yang besar sekali yang diberikan kepada manusia. Selanjutnya dinyatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Saudara, kita hanya memiliki fakta sederhana tentang penciptaan manusia. Di sini merupakan kali yang ketiga kita menemukan kata bara yang berarti menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Jadi kita melihat bahwa manusia itu diciptakan. Manusia itu sesuatu yang baru. Bara adalah kata yang sama yang terjadi dalam ayat pertama kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ia menciptakan alam semesta, kemudian Ia menciptakan kehidupan. Dalam ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak. Saudara, sekarang ini kita melihat bahwa Allah menjadikan manusia. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Allah memberikan rincian dari ciptaan manusianya dalam pasal berikutnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu merupakan sebuah informasi yang telah diberikannya kepada kita, dan itu adalah tentang segala sesuatu yang dapat kita ketahui. Allah memberikan lebih banyak rincian tentang penciptaan manusia. Anda tahu mengapa? Saudara, itu disebabkan karena catatan ini ditulis untuk manusia. Allah ingin agar manusia dapat mengetahui dengan tepat tentang asal mulanya. Sehingga dalam hal ini seolah-olah Allah berkata, "Aku sangat ingin kamu menaruh perhatian kepada penciptaan akan dirimu sendiri dan bukan berspekulasi tentang penciptaan alam semesta." Ayat ini mengatakan tentang sesuatu yang hebat. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Saudara, saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa ini merupakan satu dari pernyataan-pernyataan besar tentang firman Allah. Saya tidak dapat memikirkan sesuatu yang cukup ajaib seperti itu. Apakah maknanya? Saya pikir manusia itu serupa seperti Allah sebagai Tritunggal. Dengan sesegera seseorang akan berkata, "Oh, saya tahu apa yang Anda maksudkan." Anda mengatakan bahwa manusia itu secara fisikal, mental, dan spiritual adalah seseorang. Ya, saya percaya bahwa itu benar. Saudara, Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan hal yang sangat penting ini. Di situ dia katakan, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Walaupun ini benar, kita akan melihat bahwa ketika kita tiba pada pasal berikutnya, hal itu sebenarnya berarti lebih daripada itu. Saya pikir hal itu mengacu kepada kenyataan bahwa manusia adalah seorang pribadi, dan sebagai seorang pribadi, ia tentu saja memiliki kesadaran diri, dan ia akan mengambil keputusan sendiri. Ia adalah seseorang yang memiliki sikap moral yang bebas. Jelaslah itu merupakan hal yang unik tentang manusia. Saya percaya inilah yang dimaksudkan oleh Allah ketika Dia menciptakan manusia yang menurut gambarnya. Saudara, selanjutnya dikatakan, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Ayat ini tidak memberikan kepada kita suatu rincian tentang bagaimana laki-laki diciptakan dan bagaimana perempuan diciptakan. Kita tidak akan mendapatkan hal ini sebelum kita sampai pada pasal 2 kitab Kejadian ini. Saudara, inilah alasannya mengapa saya mengatakan bahwa Allah tidak bermaksud memberikan kepada kita rincian mengenai penciptaan alam semesta yang amat luas ini, di mana kita hidup di dalamnya. Karena ia akan memberikan kepada kita sebuah pasal yang berkaitan dengan itu. Namun, ia tidak menawarkan penjelasan selain mengatakan bahwa ia adalah sang pencipta. Saudara, hal ini menempatkan kita kembali kepada kebenaran yang sangat penting yang akan kita temukan dalam pasal 11 ayat 3 kitab Ibrani. Di situ dikatakan bahwa karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah diciptakan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Hal-hal yang kita lihat sekarang dibuat dari hal-hal yang bahkan tak pernah ada sebelumnya. Penciptaan dibuat dari ex nihilo, yaitu dari ketiadaan. Saudara, teori evolusi tidak pernah menjawab pertanyaan tentang bagaimana sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Mengapa bisa demikian? Karena teori evolusi selalu mulai dengan amuba yang kecil, atau dengan sebuah kaleng sampah, atau dengan ganggang laut yang kecil, atau dengan seekor binatang di atas pohon. Mereka-mereka inilah yang terus berkembang sampai terbentuknya manusia seperti yang ada saat ini. Teori ini tidak pernah menemukan bahwa sesuatu itu bisa terjadi dari ketiadaan. Teori evolusi berpikir bahwa manusia pasti merupakan hasil evolusi dari sesuatu yang hidup yang sebelumnya memang sudah ada. Saudara, memang pikiran kita harus memiliki sesuatu untuk memulai, baru dapat dengan mudah kita memahaminya. Tetapi Alkitab memulai dengan ketiadaan, dengan sesuatu yang sama sekali belum ada. Allah menciptakan. Ada sebuah pernyataan luar biasa dalam pasal ini. Selanjutnya dalam Kejadian 1 ayat 28, firman Tuhan mencatat bahwa Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, kita melihat di sini bahwa Allah telah memberikan kepada manusia sesuatu yang luar biasa. Yang pertama di sini ialah, Ia berkata kepada laki-laki itu, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kemudian kita akan mendengarkan Allah mengulang perintah itu ketika Ia menciptakan perempuan. Di sini kita dapat melihat bahwa Allah sendirilah yang memperkenalkan subjek tentang hubungan suami istri. Allah menyebutkannya di sini sejak semula, sejak awal. Saudara, sesungguhnya ada 4 metode yang telah digunakan Allah untuk memasukkan manusia ke dalam alam semesta ini. Yang pertama ialah dengan penciptaan secara langsung yang menghasilkan Adam. Kemudian cara yang kedua ialah melalui penciptaan secara tidak langsung yang menghasilkan Hawa. Kemudian cara yang ketiga adalah kelahiran melalui seorang perawan, dan cara inilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk masuk ke dalam keluarga manusia. Dan cara yang selanjutnya, yaitu yang keempat, ialah melalui generasi umum. Dan cara inilah yang sudah kita kenal dan biasa dilakukan oleh manusia pada saat ini. Saudara, Allah menciptakan manusia untuk beranak cucu. Ini merupakan kebenaran yang sangat indah, kebenaran yang sangat suci. Itu tidak dimaksudkan untuk menjadi sesuatu yang kotor, sesuatu yang cemar dan menjijikan, seperti yang dilakukan oleh manusia saat ini. Banyak orang menulis buku-buku yang kotor, cemar, lalu menyebutkannya sebagai hasil karya kesusastraan, menghasilkan suatu seni yang luar biasa. Padahal, mereka menghasilkan karya pornografi dan kemudian menyebutkannya atau membungkusnya dengan suatu sebutan karya seni. Saudara, beberapa dari kritikus mulai berbicara melawan hal ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas hal ini. Mereka mengatakan bahwa sebagian besar dari apa yang disebut sebagai karya seni itu merupakan tindak pemberontakan dan menjijikan. Itu sama sekali bukan karya seni, melainkan sesuatu yang sangat kotor dan bertujuan untuk mendapatkan uang semata. Saudara, Allah tidak pernah merencanakan penyalahgunaan seks melalui cara ini. Allah menciptakan laki-laki menurut gambarnya. Allah pada dasarnya menciptakan manusia yang memiliki kepribadian yang benar. Manusia memiliki kesadaran pribadi, kemudian ia memiliki kuasa dan kehendak bebas, dan ia juga memiliki suatu tanggung jawab moral yang jelas. Manusia itu segambar dengan Allah. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Saudara, Allah memerintahkan manusia untuk memenuhi dunia dengan berkembang biak. Coba perhatikan bahwa Ia menggunakan kata penuhilah. Ini merupakan suatu kata yang menarik dan kelihatannya menunjukkan bahwa sebelumnya bumi ini telah didiami oleh makhluk lain yang tidak kita ketahui. Tetapi apapun makhluk itu, mereka telah menghilang sebelum manusia dijadikan. Saudara, Allah juga memerintahkan manusia untuk menaklukkan bumi. Saya pikir ini merupakan dasar pembelajaran dan eksplorasi ilmiah pada masa sekarang. Amsal 25 ayat 2 mengatakan demikian. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Saudara, Allah menyembunyikan permata di dalam bumi, dan Allah juga menempatkan harta karun di mana manusia harus menggalinya untuk memperolehnya, dan saya percaya bahwa dewasa ini, hal yang sama juga terjadi dengan ilmu pengetahuan. Allah ingin kita pergi ke laboratorium untuk menggunakan tabung tes dan mikroskop, namun sayangnya manusia justru muncul dengan bom atom, dan ia berupaya untuk menghancurkan keluarga manusia pada masa kini. Selanjutnya mari kita perhatikan kalimat, dan berkuasalah. Saudara, ini merupakan perintah Allah kepada manusia. Manusia pertama, yaitu Adam, bukan hanya seorang tukang kebun yang kerjanya memotong rumput, tetapi manusia diciptakan untuk memerintah di bumi ini. Saya pikir sebenarnya Adam dapat saja mengendalikan cuaca, sama seperti ketika kita mengatur AC atau pendingin ruangan di rumah kita pada saat ini, karena ia telah diberi kuasa untuk menguasai bumi ini. Tetapi pada waktu ia jatuh ke dalam dosa, maka hal itu mengakibatkan bahwa ia juga kehilangan kekuasaan yang telah diberikan Allah kepadanya. Saudara, selanjutnya kita masuk dalam pasal 1 ayat 29 yang mengatakan demikian. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Saudara, dari pernyataan ini saya menduga bahwa pada awalnya manusia adalah seorang vegetarian, yaitu hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian baru setelah air bah manusia menjadi pemakan daging. Selanjutnya dalam ayat 30 dan 31 dinyatakan, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara, hal ini membawa kita pada akhir dari pasal 1 dan menurut saya, mungkin baik jika pada saat ini kita membuat kesimpulan dari bagian ini. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita catat di sini. Salah satunya ialah kenyataan bahwa Allah disebutkan di sini sebanyak 32 kali. Alkitab tidak berupaya untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Mengapa tidak? Karena dalam Mazmur 14 ayat 1, firman Tuhan berkata, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Saudara, Alkitab adalah sebuah kitab yang ditulis untuk mengungkapkan hal yang rohani, religius, kebenaran yang menebus, dan yang datang kepada kita hanya dengan iman. Jadi yang kita dapatkan di sini ialah bahwa Allah, dialah yang menciptakan. Dalam pasal pertama ini kita melihat kesatuan dan kuasa dan kepribadian dari Allah. Inilah sesungguhnya yang ditulis Paulus dalam Roma 1 ayat 20. Dikatakan sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Saudara, bagaimana mereka dapat melihat dengan jelas? Saya berkata kepada Anda secara terus terang bahwa mau tak mau, Anda dan saya harus beriman kepadanya. Perhatikan beberapa kebenaran lain dalam pasal ini. Pertama, pasal ini menyangkal adanya politeisme. karena di situ disebutkan Allah menciptakan. Sehingga kepercayaan tentang banyak dewa, yaitu politeisme, sebenarnya salah. Yang ada hanyalah penyataan tentang monoteisme, yaitu Allah. Yang kedua, pasal ini juga menyangkal akan kekekalan dari materi atau zat. Kata-kata yang pertama ialah pada mulanya, dan semuanya memiliki awal. Dan ini bertentangan dengan anggapan yang mengajarkan tentang kekekalan dari materi. Selanjutnya yang ketiga kita lihat di sini adalah bahwa dalam pasal ini juga menyangkal adanya panteisme. Allah adalah penguasa segala sesuatu dan ia memang terpisah dari mereka semua. Dan hal yang keempat, di sini kita juga dapat melihat bahwa pasal ini menyangkal adanya fatalisme, di mana Allah bertindak dalam kebebasan kehendaknya. Saudara, pada akhirnya, saya akan menyebutkan satu demi satu bagian-bagian yang terutama dalam pasal 1, yaitu di situ berbicara tentang keteraturan, kemudian yang kedua dia berbicara tentang kemajuan, kemudian yang ketiga itu berbicara tentang kecepatan, dan yang keempat juga adalah berbicara tentang kesempurnaan. Saudara, sebuah prinsip besar dari pernyataan atau wahyu terjadi untuk pertama kali dalam pasal ini. Tetapi itu akan ditemukan berulang kali dalam firman Allah. Ini merupakan salah satu dari sidik jari pengilhaman. Ini merupakan hukum pengulangan kembali atau hukum ringkasan. Dengan perkataan lain, Roh Allah dalam memberikan firman Allah memiliki suatu kebiasaan untuk menyebutkan dengan singkat serangkaian fakta dan kebenaran utama, kemudian ia kembali dan mengambil rangkaian yang sangat penting dan menguraikan dan memperjelas hal tertentu itu dalam pasal 2 dengan uraian tentang 6 hari penciptaan yang diberikan dalam pasal 1. Saudara, prinsip yang sama terlihat dalam kitab Ulangan. Ulangan juga merupakan penafsiran dari hukum Taurat setelah 40 tahun pengalaman dengan hal itu di padang gurun. Ulangan bukan hanya suatu pengulangan dari hukum Taurat, tetapi lebih kepada suatu penjelasannya. Demikian juga, kepada kita diberikan bukan hanya satu, tetapi ada 4 kitab Injil. Berkali-kali prosedur ini diikuti sepanjang firman Allah. Saudara, kemudian Kejadian 2 ayat 1-3 mencatat, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara, janganlah Anda sampai kehilangan makna dari hari Sabat. Apakah artinya ketika dikatakan bahwa Allah beristirahat dari pekerjaannya? Apakah itu berarti bahwa Allah menjadi lelah, kemudian ia duduk untuk beristirahat pada hari ketujuh, dan selanjutnya berkata bahwa ia sudah melakukan pekerjaan satu minggu yang berat, bahwa ia telah bekerja lebih daripada 40 jam, dan bahwa ia ingin beristirahat? Saudara, jika Anda memandangnya seperti itu suatu hal yang sama sekali tidak benar. Allah tidak beristirahat dari pekerjaannya. Ketika Allah menyelesaikan 6 hari pekerjaannya, ia memandang pada hasil dari pekerjaannya dan menganggapnya bahwa itu semua sangat baik dan tidak ada yang perlu dilakukan lagi. Setiap kali saya meninggalkan kantor saya setelah bekerja seharian, saya masih memiliki banyak pekerjaan yang belum terselesaikan di meja saya. Saya tidak pernah mampu untuk duduk dan berkata, saya sudah menyelesaikannya. Namun saudara, Allah sudah benar-benar menyelesaikan pekerjaannya pada akhir hari yang keenam. Ia beristirahat pada hari yang ketujuh karena memang pekerjaannya telah selesai dengan tuntas. Disinilah letak salah satu kebenaran rohani yang terbesar. Saudara, kita bisa melihat bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dan Dia melihat bahwa semuanya itu baik. Ini tentu saja menunjukkan suatu karya yang sangat luar biasa yang telah dibuat oleh Allah. Lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Saudara, tentunya kita akan melanjutkan pembahasan ini dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, kita akan mengakhiri perjumpaan kita saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih karena pada kesempatan ini kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dan berikanlah kemampuan bagi kami untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu ini, sehingga pada akhirnya kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, yang menyerahkan waktu yang ada depan kami selanjutnya dalam pimpinan tangan kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.